in his mortal ministry.
Sa iyang mortal nga pangalagad, gihimo ni Jesus ang dagkong milagro sa pagpangayo o mananudlo pinaagi sa awtoridad o gahom nga giingon sa kasulatan. O ang iyang kabantog mikaylap sa tibok Syria o minunot kaniya ang dagkong mga panon sa katauhan. Ang pipila nga nakakita o nakabati kaniya nga nanudlo, misalikway kaniya. Ang uban misunod kaniya sulod sa panahon, apan wala na mauban kaniya. Si Ginoong Hesukristo, diha sa ilang atubangan, apan wala sila makakita kinsa gayud siya. Buta sila o gipili nila ang magpalayo. Bahin kanila, miingon si Jesus, ako miabot ngadto sa akong kaugalingon, o ang akong kaugalingon wala mudawat kanako. Ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagkabati, o ang ilang mga mata panpiyong nila. Hinuon, may daghang lalaki o babae, lakip sa iyang matinud-anong mga apostolis. Nagsentro sa ilang kinabuhi ngadto kaniya, bisan sa ilang kalisod tungod sa mga pagbalda sa kalibutan.
Of them, Jesus said, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear.
Mga mata, kay makakita man, kini, ug ang inyong, ang dalunggan, kay makabati. Sa hapit na iyang pag-anto sa Getsemane o sa Kalbaryo, gihimo ni Jesus kining talagsaong saan, ang musalig kanako, magahimo usab sa mga buhat, nga akong ginabuhat. Ug labi pa, gani kadagkong mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton kay muadto man ako sa amahan. Gituman ni Jesus kana ang saad sugod sa kapanahonan sa Pentecost ang mga disipulo gipanalanginan og bunyag sa kalayo og sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo paghinulsol og kamasulundon ang Espiritu Santo nahimo nga ilang kauban miusab sa ilang kasing-kasing og may panalangin kaila og usa ka padayong saksi sa kamatuoran. Kini nga mga gasa og panalangin miligon sa mga disipulo sa Ginoo. Bisan og nagpuyo sila sa peligro o makalibog nga kapanahonan, nadawat nila ang espirituhanong gasa nga mga mata nga makakita og dalunggan nga makabati. Pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo, nagsugod sila nga makakita sa matuoran sa tanang butang kung unsa gayud kini ilabi na sa bahin ni Jesucristo og sa iyang buhat talin kanila. Ang Espiritu Santo nilamdag sa ilang panabot og ilang nabati ang tingog sa Ginoo nga mas klaro. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo mituhop gayod sa ilang kasing-kasing. Nagkananayon sila o nagmasulundon. Nagsangyaw nga walay kahadlok o inubanan sa gahom o gitukod ang iharian sa Diyos. May kalipay sila diha ni Ginoong Jesucristo. May pagkapareho kita ng adtong matinud-anong mga tao sa tunga-tungang panahon. Kita usab nagpuyo sa panahon nga Jesucristo naghimo og mga milagro dinhi kanato. Lakip ang pagpangayo sa masakiton, paglimpyo sa sala, pag-usab sa atong kasing-kasing o pag-abli sa plano sa kaluwasan ngadto sa mga anak sa Diyos dinhi og sa sunod kinabuhi. Sa atong panahon may mga pubuhing propeta o mga apostol sa kita, gahom sa priesthood, espirituhanong mga gasa o langitong mga panalangin sa mga ordinansa sa kaluwasan. Peligro ang atong panahon. Peligro kini sa grabing kadautan o tentasyon, panahon sa kalibog o kagkagbot. Niining makuyaw nga panahon ang propeta sa Ginoo dinhi sa yuta si Presidente Thomas S. Monson, mitawag ka nato sa pagluwas sa samaran nga espiritu nga magmakus ganon og magmaisog og tukuron ang gingharian sa Dios. Bisan unsay level karon sa atong espiritualidad og pagtuo sa kamasalundon, dili kini igo sa buluhaton nga moabot. Nagkinahanglan ta og dugang nga espirituhanong kahayag o gahom. Nagkinahanglan ta og mata nga klarong makakita sa manluluwas nga nagtrabaho sa atong kinabuhi og dalunggan nga makabati sa iyang tingog nga modulot sa atong kasing-kasing. Kining katingalahang panlangin mo abot kung ablihan nato ang atong kasing-kasing og munawat nga tinuuraing madawat ng Ginoong Jesucristo sa iyang doktrina, sa iyang simbahan. Dili kinahanglan perpekto kita, apat kinahanglang maayo ug magkamaayo kita. Kinahanglang maningkamot na kita nga magkabuhi sa yano nga kamatuuran sa Ebanghelyo. Kung kita mudala sa ngalan ni Kristo, mulihok uban sa pagtuo kaniya sa paghinulsol sa atong mga sala, mutuman sa iyang mga sugo, ug kanunay mo hinumdum kaniya. Atong madawat ang pakiguban sa Espiritu Santo pinaagi sa kaluoy ug grasya ni Kristo. Ang yano kamasulundon magdala sa Espiritu sa atong kinakasing-kasing, sa atong mga panimalay, mag-ampo kita uban sa pagtuo, magsiksik sa kasulatan, ug mubalaan sa adlawng igpapahulay. Sa atong mga chapel, muambit kita sa sakrament, ug mubuhat sa sagradong mga saad, ngadto sa atong langitnong Amahan, sa ngalan ni Kristo. Sa balaang mga templo, muapil ta sa sagradong mga ordinansa para sa atong mga kaigsuunan nga naa sa pikas kinabuhi. Atong pamilya, sa atong pamilya, o sa mga assignment gikan sa Ginoo, tabanga nato ang uban. Pagaanon ang ilang palasanon o dapiton sila sa pagduol kang Kristo. Mga kaigsuunan, nahibalo ko nga kun buhaton nato kining mga butanga, muduol ang Espiritu Santo. Mutubo ang atong espirituhanon ug may kasinatian uban sa Espiritu Santo ug siya atong ikauban. Kung atong tan-awon si Kristo ug ablihan ang atong mga mata ug dalungan, ang Espiritu Santo manalangin kanato nga makakita ni Ginoong Hesus Kristo na nagtrabaho sa atong kinabuhi, nagligon sa atong pagtuo kaniya uban sa kasiguruhan ug paghimatuon. Mulambo ang atong pagtan-aw sa atong mga kaigsunan sama sa pagtan-aw sa Dios kanila uban sa gugma ug kaluoy. Atong mabati ang tingog sa manluluwas diha sa mga kasulatan, sa mga paghunghong sa Espiritu ug diha sa pulong sa buhing mga propeta. Atong makita ang gahom sa Dios nga ang anaa sa iyang propeta ug sa ubang mga leader sa tinuod niya nga buhing simbahan. Ug masayod kita uban sa kasiguruan nga kining balaang buhat sa Dios. Atong makita ug masabtan sa atong kagalingong ug sa kalibutan ang pamaagi sa manluluwas. Atong maangkon ang kiingon ni Apostol Pablo nga huna-huna ni Kristo. May mata kitang makakita ug dalungan nga makabati. Ug atong matukod ang gingharian sa Dios. Ang kinabuhi tingali lisod, makalibog, kasakit ug makawala ug kadasig. Musaksi ko diha ninyo nga pinaagi sa pag-uban sa Espiritu Santo. Ang kahayag sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mubugto sa kalibog, kasakit ug sa kangitngit. Muabot man kana o talagsaon o sa malumo nga paagi kana nga mahimayaong gahom mumugna ug makaayo sa gahom ug kahupayan ngadto sa mahinulsulon sa samaran nga kalag. Pulihan ang kangitngis ug kahayag sa kamatuoran ug ang nawala nga kadasig, pulihan ug paglaom diha ni Kristo. Kini nga panalangin atong makita nga moabot ug atong mahibaluan pinaagi sa saksi ni Espiritu, sa Espiritu nga si Ginoong Hesus Kristo nagtrabaho sa atong kinabuhi. Ang atong palasanon sa tinuod malamoy diha sa hingpit nga kalipay sa atong mananubos. Ang kasinatian sa akong mama ug papa mga tuig nang milabay mahlogway ka importante sa gahom sa mata sa makita ug dalungan nga makita ni atong 1982 ang akong mga ginikanan itawag sa pagmission sa Philippines Davao Mission. Dihang naablihan ang akong sa akong mama ang sulat ug nakita sa asa sila magmission, miingon siya sa akong papa, dili kinanglan kang manawag nila ug sultihan silang dili ka makaadto sa Pilipinas. Kay balo sila nga naa kay hubak. Nag-anto sa hubak ang akong papa, dugay na, ug nabalaka kaayo ang akong mama, bahinene. Pipila ka gabi, human ni adtong ning mata ang akong mama. Mga alas 2:30 sa buntag, mingon siya, Merlin, nakabati, nabati ba ni mo ka na nga tingog? Wala, wala ko'y nabatian. Ah, nabatian ako katulo ang samang nga tingog karon, nag-ingon, nganong nabalaka man ka? Wala ka ba mahibalo nga nasayod kung naa siya'y hubak? Siya akong bantayan, o ikaw akong bantayan. Andamang inyong kagalingon o sa pagserbisyo sa Pilipinas. Ang akong mama o papa, may serbisyo sa Pilipinas. O may katingalahang kasinatian. Ang Espiritu Santo mao'y ilang kauban, o sila ang napanalinginan, o giprotektahan. Ang akong papa wala gayod magproblema sa iyang hubak. Nagserbisyo siya nga first counselor sa Mission Presidency og siya og ang akong mama ni bansay og gatusan ka mga missionaries og libuan ka mga matinud-anong mga santo sa ulahing mga adlaw agi pamangandam asa lang sa maabot nga mahimong mga ward og stake sa isla sa Mindanao. Napanalanginan sila og mga mata nga makikita og dalungan nga makabati. Mga kaigsuunan, ako muhatag og akong pagsaksi kang Hesus Kristo. Nahibalo ko nga siya buhi, siya ang atong manluluwas og manunubos. Nahibalo ko nga kung madawaton nato siya sa atong kinabuhi kinabuhi o magkinabuhi sa yano nga kamatuunan sa iyang ebanghelyo, atong matagamtaman ang pakiguban sa Espiritu Santo. Makabaton kita og bililhon, gasa, nga mata makakita og dalungan nga makabati. Mupamatuod ko sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.